Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cine va organiza prezidențialele la toamnă? Parlamentul pregătește o nouă comisie electorală centrală.
Organizația internațională Freedom House spune că democrația și reformele moldovene au stagnat în 2015.
Dar dificultățile economice amenință regimurile autoritare din alte foste republici sovietice.
Regiunea transnistreană se confruntă cu o criză valutară care îi afectează pe micii importatori.
La început ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisiei parlamentare juridice i-a fost prezentată lista propunerilor pentru o nouă comisie electorală centrală, după ce mandatul vechii comisiei a expirat în februarie. Lista ar urma să fie examinată miercuri. Parlamentul are termen până la 15 mai să aprobe componența unei noi comisii electorale centrale. Din cei 8 membri propuși, 5 vin din partea majorității parlamentare și 3 din partea opoziției. Cel de al nouălea membru ar urma să fie propus de președintele țării. Fostul ministru de externe al Republicii Moldova, Natalia German, va fi audiată miercuri în cadrul procesului de selectare a noului secretar general al Națiunilor Unite. Doamna German se numără printre cei 8 candidați la această funcție, iar audierea publică a început astăzi, marți 12 aprilie, a anunțat purtătorul de cuvânt al Adunării Generale ONU. La judecătoria Buican au fost audiați ultimii martori ai acuzației în procesul fostului premier Vlad Filat, suspectat de corupție și trafic de influență. Audierile se desfășoară cu ușile închise, dar avocatul fostului premier, Igor Popa, și-a exprimat speranța că după audierea ultimilor martori ai acuzării, citez, aceste ședințe de judecată vor fi declarate publice. În Ucraina continuă negocierile privind formarea unui nou guvern după ce duminică premierul Arseniy Yatsenyuk și-a anunțat decizia de a demisiona. Este de așteptat ca actualul președinte al Parlamentului, Volodymyr Groisman, să preia conducerea viitorului guvern. Se relatează însă că Groisman, un apropiat al președintelui Petro Poroshenko, ar avea obiecții față de unii membri ai noului cabinet. În principiu, un cabinet condus de Groisman are toate șansele de a fi aprobat în Parlament, unde are voturile partidului președintelui Poroshenko, voturile Frontului Popular și sprijinul unor parlamentari independenți. Fondul Monetar Internațional a redus estimările privind creșterea economiei globale în 2016 în raportul World Economic Outlook. FMI mai avertizează că o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană ar fi o nouă lovitură pentru economia mondială. FMI a redus la 1,9% creșterea prognozată pentru economiile dezvoltate și la 4,1% cea pentru economiile emergente. În opinia FMI, cele mai acute amenințări sunt criza migrației din Europa, conflictele din Orientul Mijlociu care alimentează fluxurile de refugiați și fenomenele meteorologice extreme. Armata turcă a lovit marți pentru a doua zi consecutiv poziția organizației teroriste a statului islamic în Siria, ca răspuns la tirurile de rachete împotriva orașului turc de frontieră Kilis, a declarat premierul turc Ahmet Davutoglu în Parlamentul de la Ankara. Se pare că atacurile de la Kilis s-au soldat cu rănirea a 21 de persoane. Iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis marți că statul român este obligat să plătească despăgubiri de câte 15.000 de euro unui număr de 45 de familii din România care au reclamat absența unei anchete efective cu privire la reprimarea violentă a manifestațiilor împotriva regimului comunist care au avut loc în decembrie 1989 în România, relatează agenția Agerpres.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org.
Parlamentul se pregătește să numească o nouă componență a Comisiei Electorale Centrale, anunțându-se astăzi că puterea și opoziția au căzut de acord asupra a 8 candidați, al nouălea urmând să fie nominalizat de șeful statului. Mandatul comisiei vechi, condusă de Iurie Ciocan, a expirat în februarie, iar acesta nu se mai regăsește printre candidați. Parlamentul are la dispoziție o lună până la 15 mai pentru aprobarea noii componențe a comisiei, care va organiza și alegerile prezidențiale plănuite la 30 octombrie, relatează Valentina Ursu.
Se regăsesc nume noi, dar și trei actuali membri ai Comisiei Electorale Centrale. Nu figurează numele lui Iurie Ciocan, care timp de 14 ani a activat în cadrul Comisiei și despre care se zvonea că ar putea să rămână. Deputații excluși din fracțiunile Partidului Liberal Democrat și cel al comuniștilor, care au creat majoritatea parlamentară, au și ei câte un reprezentant. Conform codului electoral, șeful statului urmează să anunțe candidatura ultimului membru al Comisiei Electorale Centrale. Al nouălea. Secretarul general al președinției, Ion Păduraru, a declarat pentru deschide.media că Nicolae Timofti examinează 10 dosare, dar surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au precizat pentru Europa Liberă că Vladimir Șerban, unul dintre consilierii prezidențiali, ar fi candidatura cu cele mai mari șanse. Amintim că acum 2 luni a expirat mandatul componenței Comisiei Electorale Centrale alese de legislativul precedent. Speakerul Andrean Candu, dar și alți politicieni ne-au sugerat că președinția Comisiei Electorale Centrale ar putea sau chiar trebuie să-i revină opoziției parlamentare. Dar acest lucru ar fi ilegal întrucât președintele Autorității Electorale se desemnează prin vot secret de către membrii aleși de Parlament. Noua componență a Comisiei Electorale Centrale a fost propusă Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, care va examina mâine lista membrilor, după care dosarul fiecărui pretendent trebuie să treacă așa zisul botez la Serviciul de Informații și Securitate și dacă trec testul integrității, atunci vor fi propuși plenului Parlamentului. Deputații vor vota pentru fiecare candidat în parte. Comisia Electorală Centrală este una dintre cele mai importante instituții în stat, mai ales în perioada alegerilor, iar scrutinul prezidențial din 30 noiembrie va fi primul examen pentru noua componență. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Organizația internațională Freedom House, cu sediul la New York, spune că reformele aproape bat pasul pe loc în Republica Moldova, iar furtul din sectorul bancar, corupția endemică și situația regională tot mai rea vor afecta viața moldovenilor în 2016, chiar mai grav decât în anul precedent. Avertismentul apare într-un raport proaspăt Națiuni în tranziție 2015 despre situația democrației în fostele țări comuniste. Valentina Ursu a discutat cu autorul capitolului despre Republica Moldova, politologul Leonid Litra.
Raportul descrie evoluțiile pe fiecare categorie în parte și o să pornim de la compartimentul corupție, că aici Republica Moldova a acumulat și mai puține puncte decât anul trecut. Cum se explică acest fapt?
Da, într-adevăr, Moldova pare un punctaj mai rău comparativ cu anul trecut, de faptul că organele de drept, procuratura, Centrul Național Anticorupție și alte instituții care sunt primiți să supravegheze domeniul de combatere a corupției nu și-au făcut datoria într-un mod prevăzut în cazul furtului acelui miliard de dolari. Aceasta este cauza principală pentru care Moldova a primit un scor mai jos în combaterea corupției.
La capitolul guvernării democratică, se pare că și aici Moldova nu a evoluat prea mult.
Republica Moldova a devenit mai vulnerabilă din punct de vedere politic și din punct de vedere a riscurilor interne și externe, pentru că în 2015 s-au schimbat 3 guverne, a existat o instabilitate politică continuă, efectiv, abilitatea instituțiilor de a implementa reforme a fost foarte scăzută. Din această cauză, Moldova în 2015 a fost văzut ca un stat inapt de a produce reforme și ca rezultat avem și vulnerabilitatea statului, dar și inabilitatea instituțiilor de a implementa reforme.
Guvernarea locală democratică se pare că a câștigat. E unicul capitol unde se înregistrează un pic de creștere. Asta înseamnă că lucrurile se mișcă altfel în administrația publică locală?
Mă refer aici în special la intrarea în vigoare a legii privind finanțe publice locale, care schimbă sistemul de transferuri de la centru spre regiuni și care scoate sub influența politică acest sistem de transferuri. Este un pas așteptat de mult, este un pas important care a fost făcut pentru ca administrația publică locală să poată beneficia de mai multe competențe și de o gestiune proprie a fondurilor care le primește, fără a fi influențați de puterea politică. Chiar dacă această influență rămâne încă văzută, pe acest sector, anume de transferuri de la centru spre periferie, este un aspect foarte pozitiv care a avut loc în 2015.
Pentru viitor, ce previziuni aveți?
2016 va fi unul destul de dificil, având în vedere că vom avea un scrutin electoral pe care nu a știut nimeni acum un an în urmă.
Vă referiți la alegerile președintelui Republicii Moldova?
Da, la alegerile președintelui. Și cred că acest eveniment va marca schimbări de poziție vis-a-vis de tot felul de actori care influențează Republica Moldova. Am văzut cum sub context cumva electoral se schimbă dialogul cu Federația Rusă. În același context fac anumite declarații privind cererea de aderare la Uniunea Europeană. Deci am impresia că toate aceste discuții sunt inițiate anume în contextul alegerilor prezidențiale care urmează să aibă loc în toamnă. Din această cauză nu cred că va fi un an ușor. În același timp, cred că va fi relativ un an stabil, în măsura în care putem vorbi despre problemele din Republica Moldova ca la o stare de stabilitate, dar că atunci când vorbesc stabilitate, mă refer la continuarea guvernului actual de a-și executa mandatul, cel puțin până la alegeri prezidențiale. După asta vom vedea dacă se va schimba semnificativ configurația politică și nemulțumirea în rândul societății va rămâne aceeași, iar criza politică va continua. Nu cred că alegerile anticipate ar putea fi o chestiune doar teoretică. Eu cred că există această posibilitate în cazul în care lucrurile vor fi blocate total în Moldova, așa cum, apropo, se întâmplă în aceste zile în Ucraina.
L-ați ascultat pe politologul Leonid Litra, intervievat de Valentina Ursu.
Raportul Freedom House despre evoluția națiunilor în tranziție a analizat procesul de democratizare în statele din fostul spațiu comunist, Balcani și Europa Centrală. Pe plan regional, scăderea prețului la petrol, combinată cu sancțiunile Occidentului, au împins Federația Rusă în recesiune. Criza economică a lovit și statele care depind în mare parte de remitențele din Rusia, așa că în 2016 este de așteptat ca state precum Belarus, Uzbekistan, Tajikistan sau Kârgâzstan să aibă dificultăți financiare. În opinia lui Nate Shenkan, directorul de proiect al cercetării Națiunile în tranziție, aceste țări suportă acum consecințele unui sistem de guvernare netransparent, combinat cu faptul că de-a lungul anilor nu au reușit să-și diversifice economia. În ce privește Federația Rusă, se arată în raport din 2012, de când a revenit în fruntea statului, președintele Vladimir Putin și-a întărit stilul autoritar de conducere, care a culminat în 2015 cu reprimarea fără jenă a unor organizații politice sau ale societății civile.
It has also been pioneering in terms of what some call innovations in authoritarianism.
Nate Shenkan îl descrie pe Vladimir Putin ca pe un pioner în așa numite inovații autoritariste, făcând trimitere la legea intrată în vigoare în noiembrie 2012, după protestele în masă ale opoziției și care cere organizațiilor neguvernamentale să se înregistreze la Ministerul Justiției ca agenți străini, dacă primesc fonduri din străinătate. În consecință, multe ONG-uri s-au văzut silite să-și întrerupă activitatea sau să plece din Federația Rusă. Această practică, observă Nate Shenkan, a fost preluată de mai multe state din Eurasia. Anul 2015 a fost unul relativ calm pentru Belarus, unde în octombrie au avut loc alegeri prezidențiale, deci Alexandru Lukashenko, pentru a-și consolida poziția de lider, a adoptat o politică mai pașnică, eliberând din închisoare câțiva prizonieri politici și stabilind o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană. Referindu-se la Ucraina, Freedom House observă că guvernul de la Kiev a promovat anumite reforme în 2015, însă conflictul din estul țării și corupția de la vârful puterii au îngreunat progresul țării. Citez, Ucraina se află într-un moment de cotitură, când trebuie să decidă încotro se îndreaptă. Există riscul că țara va bate pasul pe loc și va continua să susțină un sistem de guvernare lipsit de transparență și corupt, se arată în raport. Freedom House își oprește atenția și asupra crizei migranților. Experții organizației cu sediul la New York constată arată că răspunsul incoerent al Uniunii Europene la această problemă lasă ușa deschisă pentru xenofobie și naționalism în țările din Europa Centrală. Diverși politicieni europeni s-au alăturat retoricii xenofobe promovate de premierul ungar Viktor Orban, care se poziționează ca un protector al identității creștine împotriva invaziei musulmane.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În regiunea transnistreană, președintele sindicatelor antreprenorilor locali, Anatolii Frunza, spune că restricțiile pe piața valutară impuse de autoritățile de la Tiraspol afectează activitatea agenților economici mici. De la sfârșitul lunii februarie, băncile locale nu ar mai pune în vânzare dolari și euro, iar pe piața neagră, rubla transnistreană s-ar fi depreciat mult, afectând importurile de care depinde regiunea nerecunoscută. Declarațiile făcute de Anatolii Frunza, corespondentei Europei Libere, Carina Maximova, sunt prezentate în rezumat de Lina Greu.
Din cauza faptului că importul în Transnistria depășește de două ori exportul, dar și din cauza că liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, a introdus restricții la vânzarea de valută, începând cu data de 4 martie, oamenii de afaceri au fost puși în situația de a nu putea achita livrările mărfurilor comandate anterior și a materiei prime. În consecință, economia, care și așa scăzuse foarte mult în ultimul an, pare să se ducă și mai mult la fund. Președintele sindicatelor antreprenorilor din Transnistria, Anatolie Frunza, povestește cum lucrează businessul mic și cel mijlociu în aceste condiții.
Situația este într-adevăr extrem de grea. Valuta nu mai poate fi cumpărată la cursul bancar. Sunt unele persoane care schimbă la negru și propun un curs majorat de 13,5, 14 sau chiar 14,5 ruble pentru un dolar. Asta în condițiile în care cursul stabilit de bănci este de 11,35, dar la acest curs este imposibil de cumpărat. La mine s-au adresat de nenumărate ori antreprenori de diferit nivel, individual și cei care sunt înregistrați ca persoane juridice. Este vorba în special de importatori care spun că primesc mărfuri, dar nu au posibilitatea de a cumpăra valută pentru a achita și a scoate din vamă aceste mărfuri. Chiar zilele trecute mi s-au plâns reprezentanții unei persoane juridice că pentru una din cele 4 mașini de containere cu marfă au găsit bani pentru a o devama, însă celelalte 3 sunt blocate acolo. Mulți antreprenori individuali care lucrează direct cu furnizorii, de exemplu cu unele fabrici, fac comanda prealabilă cu jumătate de an înainte de livrare. Și acum reiese că oamenii au plătit în avans 30-40% din costul total în cadrul comenzii prealabile, iar astăzi sunt gata să renunțe la această marfă pentru că nu au posibilitatea de a cumpăra tot ce au comandat. Nu există valută și dacă renunță la comandă, ei pierd banii pe care deja i-au plătit. Acum mulți agenți economici, chiar dacă și au bani lichizi, oricum e vorba despre ruble transnistrene care nu pot fi convertite. Situația este extrem de grea. Într-adevăr, astăzi mulți își închid afacerea pentru că în actualele condiții este imposibil de lucrat. Cumpărătorii caută să cumpere marfă la un preț mai mic, noi vrem să micșorăm prețurile, dar acest lucru nu se poate face din cauza cursului valutelor. Cursul a sărit în sus, noi suntem nevoiți să ne aliniem la condițiile pieței negre. Altă modalitate de a supraviețui nu există în condițiile actuale.
Pe data de 4 martie, liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a decretat ca licitațiile valutare să fie organizate de Banca Centrală de la Tiraspol numai des decât o dată pe săptămână, iar valuta să fie vândută doar solicitanților care vor fi aprobați de o comisie specială interdepartamentală. Dar după un demers trimis de deputați la Procuratura Regiunii cu privire la legalitatea și oportunitatea unei astfel de decizii, procurorul regiunii a anunțat că decretul nu corespunde cerințelor legislației în vigoare și deja din 28 martie decretul a fost anulat de autorul lui, adică de Evgeni Șefciuc. Însă Banca Centrală continuă să nu vândă valută. Pe data de 8 aprilie, la licitația pentru procurarea valutei, cererea a fost de peste 10 milioane de dolari. Din cauza lipsei de oferte, licitația nu a avut loc, iar cererile cumpărătorilor au rămas nesatisfăcute. Și nu este prima licitație la care nu a avut loc nicio operațiune din cauza lipsei de valută. Săptămâna trecută, Banca Comercială Agroprombank de la Tiraspol, care face parte din holdingul firmei Sheriff, a propus băncii centrale din regiune un credit de 10 milioane de dolari pentru menținerea rublei transnistrene și stabilizarea situației pe piața valutară. Însă, instituția financiară publică din stânga Nistrului nu se grăbește să aprobe propunerea, explicând acest lucru prin faptul că o sumă atât de mică nu va schimba la modul cardinal situația și va putea să acopere cererea doar pentru o singură zi de licitații organizate de Banca Centrală. Între timp, piața neagră de comerț cu valută înflorește potrivit unor cumpărători care au fost nevoiți să apeleze la serviciile comercianților ilegali de valută. Prețul pentru un dolar pe piața neagră ajunge la 15 ruble transnistrene, în timp ce băncile afișează un curs de vânzare de 11,35 de ruble pentru un dolar.
Lina Greu. În România se întețește campania pentru alegerile locale din luna iunie, iar atenția principală este îndreptată asupra primăriei Bucureștiului. Partidul Național Liberal, apropiat președintelui Klaus Iohannis, a schimbat mai mulți candidați în ultimele zile, iar astăzi a anunțat unul nou. Relatează de la București Sabina Fati.
Liberalii României își asumă un risc greu de explicat, mizând pe Marian Munteanu, eroul anului 1990 în piața universității, simpatizant al ideologiei legionare și implicit susținător al ortodoxiei. În 1990, când România glisa între neocomunism și democrație, Marian Munteanu, pe atunci liderul studenților, își exersa de la balconul universității discursul susținut în fiecare seară de elita intelectuală a Bucureștiului. Tânăr, orator născut, Munteanu lega cu naturalețe anticomunismul cu biserica și aproape toți protestatorii care au menținut fie piața universității ascultau de el și îngenuncheau ca la comandă. Piața universității din România a fost un protest maraton anticomunist care a durat între 22 aprilie și 13 iunie 1990. Pe 13 iunie, minerii și forțele de ordine deghizate în mineri au eliberat cu brutalitate piața, iar Marian Munteanu a fost una dintre victimele grav rănite. Minerii l-au bătut crunt atunci, iar după ce a ajuns la spital a mai fost bătut odată și de asistentele medicale, după care grav rănit a fost transportat în beciurile poliției. În mod surprinzător, încă de atunci imaginile televizate cu tânărul însângerat au fost difuzate. Apoi, în 2002, televiziunile l-au arătat maturizat la masă cu fostul premier Adrian Stase împreună cu reprezentanții patronatelor, Marian Munteanu fiind acolo din partea industriei de apărare. Biografia lui civică și politică, având tente critici, apare pe site-ul Mișcării Legionare, iar autobiografia bine argumentată pe un alt site Filo Legionar, cel al revistei Rost, unde a fost publicat săptămâna trecută, odată cu avanpremiera nominalizării sale din partea liberalilor pentru primăria București. De asemenea, de curând a lansat Alianța Noastră, așa numită platformă civică, prin care încurajează ultranaționalismul și ideile antioccidentale. Marian Munteanu a fost însă nu doar eroul din 1990, ci și omul de afaceri și liderul care a făcut chiar o alianță de partid cu Virgil Măgureanu, primul șef al Serviciului Român de Informații, instituția care a pus umărul la demolarea pieței universității și chiar la arestarea tânărului lider al studenților. Lidera liberalilor, Alina Gorghiu, a anunțat astăzi că Marian Munteanu va fi primit în partid, dar probabil că PNL mizează mai degrabă pe imaginea lui de independent și pe aura anticomunistă de acum un sfert de secol. Gabriela Vrânceanu Firea este candidata social-democraților, cotată cu prima șansă la primăria Bucureștiului. În cursă se mai află Nicușor Dan din partea Uniunii Salvați Bucureștiul, care a încercat să-i convingă pe liberal să-l susțină, dar și alți reprezentanți ai noilor partide, care nu au însă suficientă notorietate pentru a intra în calcule. Alegerile locale, programate pentru luna iunie, vor avantaja partidele mari, fiindcă primarul va fi ales dintr-un singur tur, indiferent de procentele pe care le primește. Marian Munteanu este cunoscut mai ales de generațiile celor de peste 40 de ani, iar imaginea lui este maculată de aranjamentele pe care le-a făcut după ce a părăsit piața universității. În plus, PNL, care este la a treia candidatură propusă pentru fotoliul de primar general, a pierdut din credibilitate odată cu fiecare nouă propunere făcută. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
În afara agențiilor de știri, cotidianul România Liberă acordă spațiu ceva mai mare demisiei premierului ucrainean Arseniy Yatsenyuk și unora dintre amănuntele de context. Se amintește de pildă că în septembrie lansarea unei petiții care îi cerea președintelui Poroșenko să îl înlocuiască pe Yatsenyuk cu guvernatorul regiunii Odessa, georgianul Saakashvili, ar fi anunțat deja nemulțumiri ale șefului statului față de șeful guvernului. Știrea din România Liberă adaugă și că în Ucraina sunt forțe politice care sperau ca guvernul să fie condus de Natalia Iaresco, prezentată de tehnocrată născută în Statele Unite. Deocamdată notează Cotidianul de la București, în Ucraina circulă și opinia că Petro Poroșenko își întărește prea mult poziția odată cu numirea lui Volodymyr Groisman la conducerea guvernului. Andrei Cornea publică în revista 22 o analiză despre refrenul tot mai vocal al sfârșitului proiectului european. Ar trebui, scrie Andrei Cornea, să nu ne lăsăm atrași de sirenele apocalipsului european. Ele nu fac decât să ne demobilizeze, să renunțăm la a mai găsi soluții punctuale pe motiv că ne lipsește soluția globală. Ne invită să ne supunem unui destin prezentat ca implacabil, să pierdem încrederea în instituțiile noastre sau, mai rău, să le urâm de-a dreptul. Am încheiat citatul. Sunt câteva leitmotive prin care s-ar exprima această depresie în mediile de presă și analiză din România. E vorba de tema declinului civilizațional, cu corolarul analogiei cu sfârșitul Imperiului Roman și cu invazia barbarilor. E vorba de tema abandonării principiilor creștine sau iudeo-creștine, de tema foarte dragă intelectualilor români, spune Cornea, a nocivității așa zisei corectitudini politice. În sfârșit, de tema imbecilității liderilor europeni, a birocrației stupide de la Bruxelles, aceea a unei mari oculte mondiale. Analistul de la revista 22 demontează fiecare punct în parte, printr-o paralelă cu ceea ce a fost declinul Imperiului Roman. Concluzia este că declinul unei etape de civilizație are loc numai în momentul stagnării. Ori, scrie Andrei Cornea, în Europa de azi nu este cazul. Să avem curajul, scrie el, să afirmăm un fapt. Niciodată în istoria ei, Europa nu a fost mai prosperă, mai pașnică, mai unită, mai liberă, mai dreaptă, mai generoasă decât este în aceste decenii scurse de la căderea comunismului. Am încheiat citatul. Vulpă mare în mediul online din România pe tema reacțiilor la un videoclip lansat de trupa Taxi. El se numește Despre smerenie și apar acolo mai multe figuri culturale, între care și scriitorul Mircea Cărtărescu. Tot în mediul online a fost lansat, sub un pseudonim care trimite la legionarism, un filmuleț cu incendierea demonstrativă a unei cărți din Mircea Cărtărescu. Ar trebui să vedem aici acțiunea ca parte a războiului milenar dintre analfabeti și alfabetizați, scrie pe contributors.ro Doru Pop. El reamintește ce spun statisticile europene despre apetitul cultural al românilor, și anume că îi situează la coada țărilor din Uniunea Europeană. Andrei Găitănaru analizează pe aceeași platformă, contributors.ro, semnificația acestui scandal, însă din altă perspectivă. Laicatul ortodox român e ca și inexistent și de aceea s-a ajuns unde suntem. Biserica ortodoxă română construiește o mare catedrală fără să fie avut un dialog real cu beneficiarii ei. Câteva voci de intelectuale au apreciat la vremea respectivă ca nepotrivite dimensiunile și mai ales amplasamentul, lângă Casa Poporului, clădire simbol al dictaturii ceaușiste. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioena, de la portalul Sănătate Info.
Au fost aplicate primele sancțiuni pentru încălcarea legii antitutun. În total este vorba de 16 amenzi date pentru încălcarea prevederii ce ține de interzicerea publicității la țigări. Cel puțin asta a declarat medicul șef sanitar de stat, Aliona Sergulenko, în cadrul unei ședințe a Consiliului Național Coordonator în domeniul controlului tutunului. Amenzile variază între 2.000 și 3.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 10.000 de lei pentru cele juridice. Responsabilul de la Sănătate nu a precizat însă pe cine anume au amendat inspectorii Serviciului Supravegherii de Stat a Sănătății Publice și nici valoarea totală a amenzilor. Dosarul licitațiilor trucate în sănătate s-a împotmolit la un an de la reținerea câtorva zeci de persoane cu funcții de răspundere din domeniul sănătății. Procurorii strâng din umeri și spun că până acum nu s-au încheiat nici măcar audierile preliminare. Mersul lent al lucrurilor se explică prin numărul foarte mare de învinuiți. În total este vorba de 30 de persoane, printre aceștia și fostul ministru de la Sănătate Andrei Usatăi, director de spitale, responsabil de achiziții publice, etc. Cei învinuiți în dosarul licitațiilor trucate sunt suspectați că ar fi adus bugetului de stat prejudicii de aproximativ 150 de milioane de lei. Sunt primele rezultate privind decesul bebelușului de la Strășeni. Acesta ar fi murit din cauza unei patologii cardiace care nu a putut fi depistată în timpul sarcinii. Cel puțin aceasta este concluzia preventivă a examenului medico-legal efectuat la Institutul Mamei și Copilului. Totodată, doctorii de la spitalul din Strășeni, unde s-a produs tragedia, infirmă că nou-născutul ar fi fost lăsat pe pervazul unui geam, așa cum afirmă părinții.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.